This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
วิธีการสกัดขีปนาวุธนิวเคลียร์เนี่ยซึ่งหนังเรื่องนี้เล่าเนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีวิธีที่น่าสนใจที่หนังแสดงให้เราดูเนี่ยก็คือการยิง GBI ขึ้นไปถ้าในหนังเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะโดนแค่ 61% แล้วบอกเหมือนกับโยนเหรียญน่ะแต่ก็จะบอกว่าในความจริงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
60เท่ากับ50บาทถ้าเป็นเหรียญก้อยอ่ะ
ใช่ใช่ไม่ต่างก็คือ
แต่ที่ผมสังเกตในหนังเนี้ยฝ่ายทางตบทหารเนี่ยเขาอยากยิงเขาอยากสวนเขาอยากยิงมากเลย
ใช
่ไม่ว่าจะเหตุผลใดท่านต้องยิงท่านต้องยิงท่านต้องตอบโต้อันนี้ไปเป็นจิตสำนึกลึกของความเป็นทหารอยู่แล้วหรือเปล่า
ใช่เพราะว่า
ถ้ามองไปในโลกความเป็นจริงว่าประธานาธิบดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีในหนังเรื่องนี
้
ถ้าจะวิเคราะห์เขาจะทำยังไง
โอ้โห สวัสดีครับผมอนันต์ยงกสกุลจากเพจ thaiarmforce.com และนี่คือ Scientex Movie
คุณผู้ชมครับภายใต้สถานการณ์โลกทุกวันนี้ที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นสงครามเกิดขึ้นเกือบทั่วทุกมุมโลกฮะไล่ตั้งแต่หลายปีก่อนนะรัสเซียยูเครนมาทุกวันนี้ก็อิหร่านสหรัฐอิสราเอลนะฮะอีกหนึ่งความน่ากังวลของโลกก็คือว่าถ้าการสู้รบไปถึงจุดที่ต้องมีการยิงนิวเคลียร์กันนะฮะยกตัวอย่างหนังที่จะมาคุยกับวันนี้นะฮะ A House of Dynamite นะฮะหนังเรื่องนี้อยู่ในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะครับคุณผู้ชมไปหารับชมได้เรื่องนี้คร่าวๆครับคุณผู้ชมมีการยิงนิวเคลียร์กันเกิดขึ้นนะฮะในเรื่องมีการยิงกันแล้วแล้วก็ตอนจบเนี่ยผมไม่สปอยแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับน่ากังวลว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ในหนังเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะรับมือกันยังไงนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณอนาโยกอสกุลนะครับจากเพจ thaiarmforce.com วันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คำถามแรกเลยฮะจากในหนังครับขั้นตอนในการสั่งยิงขีปนาวุธกับการตอบโต้เนี่ยของแต่ละประเทศเหมือนกันไหมครับ
ไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันก็คือหนึ่งก็คือขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะครับที่ทุกประเทศจะเหมือนกันเลยว่าคนสั่งยิงเป็นคนที่มีอำนาจจริงหรือเปล่าซึ่งในกรณีส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นประธานาธิบดีเนาะแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าขั้นตอนของการส่งผ่านคำสั่งไปสู่หน่วยยิงไอ้พวกเนี้ยจะมี2โหนดหลักๆแค่นี้แต่ว่าเรื่องของการพิสูจน์ตัวตนยืนยันตัวตนอะไรเนี้ยมันจะแตกต่างกันบ้างตามแต่ละประเทศไป
แต่ละประเทศแต่ถ้าในหนังก็ยกตัวอย่างของอเมริกาก็มีหลายขั้นตอนอยู่นะมีต้องมีบัตรมีอะไรอย่างงั้นด้วยของจริงเป็นอย่างนั้นไหมครับ
คล้ายๆจริงๆในหนังทำค่อนข้างที่จะใกล้เคียงความจริงเลยแหละเพราะว่าขั้นตอนของการยิงนิวเคลียร์เนี่ยมันคือย้อนกลับไปก่อนว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากเนาะมันฆ่าคนได้เป็นแบบเป็น10ล้าน20ล้านคนเลยดังนั้นเนี่ยการจะยิงนิวเคลียร์สักลูกนึงเนี่ยเขาเรียกว่าไงมันต้องใช้การตัดสินใจที่หนักหน่วงพอสมควรแล้วถึงว่าตัดสินใจแล้วเนี่ยการยืนยันคำสั่งยิงเนี่ยมันก็ต้องมั่นใจจริงๆว่าคนยิงอะอยากจะยิงจริงๆแล้วในขั้นตอนมันจะซับซ้อนมากและยาวมากเรื่องนี้พูดได้สักขอสัก5นาทีเลยแล้วกันว่าถ้าเราดูจากในหนังนะเขาจะคัดไป3องค์เนาะ
ใช่ๆ
ถ้าดูในองค์ที่เราเห็นชัดเลยก็คือว่าอย่างองค์ที่เป็นส่วนของ Stratcom ก็คือว่า Strategic Command ไอ้ตรงเนี้ยมีหน้าที่ดูแลเขาเรียกว่า asset นิวเคลียร์ asset ก็คือว่าสินทรัพย์ทางนิวเคลียร์ของสหรัฐซึ่งมันจะประกอบด้วยทุกอย่างที่ยิงนิวเคลียร์ได้เป็นแบบเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 B-2 B-1 จรวดนะครับจรวดมีดิทแมน3หรือว่าจรวดพวกโทมาฮอคที่ติดนิวเคลียร์ได้ที่ลงไปอยู่ในเรือดำน้ำหรืออะไรพวกนี
้
แล้วก็ประธานาธิบดีก็จะมีอำนาจในการสั่งการซึ่งประธานาธิบดีเนี่ยจริงๆประธานาธิบดีสามารถตัดสินใจเองคนเดียวได้เลยนะไม่ต้องปรึกษาใครถ้าวันนี้ตื่นเช้ามาเอ้ยผมอยากยิงนิวเคลียร์ใส่คนนี้ทำได้เลยใช่ทำได้เลยกฎหมายไม่ได้ระบุให้ปรึกษาใครแต่คนที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะมี2คนก็คือ Secretary of Defense ก็คือพูดง่ายก็คือว่ารัฐมนตรีกลาโหมนั่นเองก็คนปัจจุบันก็คือปีเตอร์ฮิเซกอีกคนนึงก็คือเป็นเขาเรียกว่า Chairman of Joint Chief of Staff ก็คือว่าประธานคณะเสนาธิการร่วมซึ่งตำแหน่งเนี้ยมันจะฟังดูคล้ายๆกับผู้บัญชาการฐานสูงสุดของไทยแต่ก็จะไม่เหมือนซะทีเดียวนะซึ่งถ้าเกิดว่าอ่ะสมมติว่ามีการตัดสินใจสั่งยิงละโดยมาจากเหตุผลอะไรก็ตามสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยคือเขาต้องติดต่อศูนย์หนึ่งซึ่งชื่อว่า National Military Command Center คือ NMCC
ครับ
ซึ่งไอ้ศูนย์เนี้ยมันถูกฝังอยู่ใต้ดินของเพนทากอนลึกมากเลยแล้วจะเป็นศูนย์ที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาคอยมอนิเตอร์ทุกอย่างคอยสั่งการทุกอย่างเกี่ยวกับกองทัพสหรัฐเนี่ยรอบโลกนะครับถ้าประธานาธิบดีต้องการยิงก็จะติดต่อที่ศูนย์นี
้
ศูนย์นี้จะต้องย้อนกลับมายืนยันตัวตนว่า ประธานาธิบดีเนี่ยเป็นคนสั่งจริงหรือเปล่าถ้าดูในหนังก็จะเห็นว่าพอมีการถามขึ้นมาประธานาธิบดีก็ต้องหยิบการ์ดใบหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งการ์ดใบนี้มันมีชื่อเรียกว่าบิสกิต
ชื่อขนมล่ะ
ชื่อขนมใช่คือเรื่องมันมีประวัติก็คือว่าแต่ก่อนมันถูกหุ้มด้วยฟลอยหรืออะไรพวกนี้แล้วมันจะต้องฉีกออกมามันเหมือนฉีกบิสกิตแล้วมันก็เป็นการ์ดแบบการ์ดบัตรเครดิตอย่างเงี้ยไอตัวการ์ดเนี่ยมันจะมีรหัสอยู่รหัสเรียงกันเพียบเลยคราวนี้มันก็มี2วิธีนะครับถ้าประธานาธิบดีจำได้ประธานาธิบดีก็จะพูดรหัสไปแล้วก็ตอบไปที่ NMCC แต่ถ้าเกิดว่าประธานาธิบดีจำไม่ได้หรือว่าเป็นขั้นตอนที่เขาต้องการยืนยันตัวเองจริงๆเนี่ย NMCC เนี่ยก็จะถามออกมาโดยเอารหัสขึ้นต้น2ตัวแล้วก็จะพูดเป็นรหัสเขาเรียกว่าเป็น NATO code นะเป็น Alpha Bravo Delta Tango อะไรอย่างเงี้ยให้ไปแทบดีไปดูว่าแถวเนี้ยกับคอลัมน์เนี้ย
มีตัวอะไรบ้าง
มีตัวอะไรบ้างแล้วก็อ่านให้ฟังคือต้องอ่านเลยนะอ่านแล้วพูดออกมาด้วยคำหนึ่งก็คือเพื่อยืนยันว่าคุณอยากสั่งจริง
ๆ
สองคือเพื่อเป็นการยืนยันด้วยเสียงพอยืนยันไปเสร็จปุ๊บเมื่อรู้ไปแทบดีเขาก็จะถามว่าคำสั่งของคุณคืออะไร
ครับ
คนที่จะมีหน้าที่ให้คำสั่งก็คือประธานาธิบดีซึ่งจะเลือกจากเขาเรียกว่าแบล็คบุ๊ก
ในหนังมี
ในหนังมีใช่แบล็คบุ๊กก็คือว่าที่เป็นนาวาตรีคนคนนั้นน่ะที่จะยื่นให้ซึ่งแบล็คบุ๊กอันเนี้ยมันจะเป็นการที่เขาจะคำนวณมาแล้วว่าการตอบโต้เนี่ยจะทำได้แบบไหนบ้างก็คือมีทั้งแบบ full scale war คือสมมติง่ายๆรบกันหนึ่งประเทศยกตัวอย่างอะไรก็ได้สมมติรบกับรัสเซียจะยิงรัสเซียทั้งประเทศเลยตู้
ม
ก็เลือกออปชันนี้หรือจะยิงแค่เฉพาะบางรัฐบางจังหวัดบางส่วนหรือยิงแค่นัดเดียวหรือจะไม่ยิงอะไรเลยทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกเขียนเอาไว้หมดประธานาธิบดีมีหน้าที่แค่จิ้มเลือกซึ่งวิธีการจิ้มเลือกเนี่ยก็จะมีส่วนที่ประธานาธิบดีต้องพิจารณาด้วยว่าจิ้มเลือกออปชันนี้ก็จะมีคอลัมน์บอกว่าคุณจะต้องสังหารคนกี่คนตาย10ล้านคน20ล้านคนเพื่อให้ประธานาธิบดีเนี่ยรับทราบได้ว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีตัดสินใจเนี่ยมันส่งผลกระทบมหาศาลนะดังนั้นคุณต้องคิดดีๆการคิดดีๆของประธานาธิบดีเนี่ยมันก็เกิดความเครียดนะฮะเกิดความเครียดค่อนข้างมากซึ่งความเครียดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้คนเราเนี่ยตัดสินใจยากถ้าจะมาอ่านแบบข้อมูลเยอะๆโอ้มันจะยากซึ่งเราก็ยังไม่เคยเห็นไม่ใครเคยเห็นแต่ว่าคนที่เขาเคยเห็นเนี่ยหรือประธานาธิบดีบางคนเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังว่าตัวแบล็คบุ๊กเนี่ยมันไม่ได้เขียนข้อมูลแบบดูเป็นทางการเลย มันเขียนคล้ายๆการ์ตูนด้วยซ้ำ
ก็คือเพื่อให้เห็นแบบง่ายๆ
เห็นง่ายๆ
ตัดสินใจได้แบบ
ให้ถนัดใช่เพราะว่าจินตนาการง่ายถ้าพูดกันหยาบๆคือคนที่กำลังจะสั่งฆ่าคน10ล้านคนอ่ะมันเครียดมากแล้วเนี่ยเขาก็ดูแค่นี้อ่ะสมมุติเลือกได้แล้วอ่ะเลือกออปชันนี้ปุ๊บเขาก็จะส่งคำสั่งผ่านกล่องนึงซึ่งก็คือกระเป๋า
ครับ
ซึ่งกระเป๋าเนี่ยเขามีชื่อเล่นเขาเรียกว่านิวเคลียร์ฟุตบอลซึ่งก็คือที่ในทหารคนนั้นน่ะถืออยู่ซึ่งตามกฎหมายของสหรัฐเนี่ยนายทหารคนนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยทางด้านการทหารของประธานาธิบดีนะครับจะต้องอยู่ไม่ไกลหรืออยู่ติดตัวประธานาธิบดีตลอด24ชั่วโมงเขาก็จะแปะมือกันอยู่สัก 4-5 คนแต่ห้ามห่างก็คือพูดง่ายๆถ้าประธานาธิบดีนอนโรงแรมเขาก็ต้องนอนห้องข้าง
ๆ
หรืออาจจะต้องยืนอยู่หน้าห้องถ
้
าประธานาธิบดีขึ้นรถก็ขึ้นรถตามขึ้น Air Force One ก็ขึ้นตามแม้แต่ว่าถ้าประธานาธิบดีเกิดเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเขาก็ต้องยืนอยู่หน้าห้องตัว
ถือกระเป๋าใบนั้น
กระเป๋าใบนั้นซึ่งกระเป๋าใบนั้นเนี่ยหนัก20กิโลครึ่งแล้วเขาก็ต้องถืออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปทุกที่ได้ตามกฎหมายโดยเฉพาะยิ่งแม้ว่าตอนที่ช่วงที่เขามีการส่งมอบตำแหน่งประธานาธิบดีใช่ไหมฮะเขาจะต้องมาสาบานตัวตนใช่ไห
ม
ฮะเขาก็ต้องมีประธานาธิบดีคนเดิมนั่งอยู่แล้วกฎหมายก็บอกเลยว่าพอประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยกล่าวคำสาบานเสร็จปุ๊บคือเป็นประธานาธิบดีสมบูรณ
์ค
นเนี้ยก็ต้องเดินไปที่ประธานาธิบดีคนใหม
่ก็เปลี่ยน
เดินไปนั่งข้างหลังคือมัน
ไม่ได้เปลี่ยนชุดของทหารก็คือคนเดิมมาเปลี่ยน
คนเดิมเดินไปเปลี่ยนมันคือมันต้องแบบอยู่ติดขนาดนี้เลยไอ้กระเป๋าตัวเนี้ยเปิดขึ้นมามันไม่ได้มีอุปกรณ์มหัศจรรย์อะไรไม่ได้แบบมีจออลังการอะไรไม่ได้มีปุ่มแดงกดปุ๊บแล้วยิงปุ๊บการยิงเนี่ยเป็นขั้นตอนของคนผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ขั้นตอนตรงนี้เป็นขั้นตอนที่ว่าประธานาธิบดีจะส่งคำสั่งผ่านไอ้กล่องเนี้ยซึ่งส่งไปได้ทั่วโลกผ่านระบบดาวเทียมไปที่ NMCC ซึ่ง NMCC พอได้รับคำสั่งปุ๊บเขาก็จะยืนยันข้อความอีกรอบนึงว่าคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ถูกต้องนะฮะท่านจะสั่งยิงวันนี้ใช่ไหมพอถูกต้องเสร็จปุ๊บ NMCC ก็จะมีหน้าที่ส่งคำสั่งไปอีกรอบนึงนะครับไปที่Global Operation Center
ครับ
ซึ่ง Global Operation Center เนี่ยมันอยู่ภายใต้เขาเรียกว่า Strategic Command คือที่ในหนังเขาจะเรียกว่า Stratcom นั่นเองซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นคนที่ทำหน้าที่กดยิงจริงๆละคนคนเนี้ยก็คือว่า Global operation center เนี่ยก็จะส่งข้อมูลนะครับเป็น message ไปที่กองกำลังนิวเคลียร์ทั่วโลกเลยเพราะว่ามันจะมีนิวเคลียร์ทั้งอยู่บนเครื่องบินอยู่บนเรือดำน้ำส่งผ่านข้อมูลเป็นรหัสนะฮะไปทั่วโลกให้ได้รับพร้อมกันใครจะเป็นคนยิงอะไรเนี่ยก็ว่ากันอีกทีถ้าคุณเป็นคนยิงที่อยู่ในบนพื้นดินอันเนี้ยเลือกแล้วว่าเหมาะสมที่สุดมันก็จะเป็นไซโลก็จะเปิดขึ้นมาก็จะมีเขาเรียกว่าไงจะต้องมีคน2คน
ครับ
ถือกุญแจคนละดอกเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีคนคนเดียวหยิบกุญแจมาแล้วบิดปุ๊บยิงโป้งได้โดยไม่รู้ตัว
ต้องหมุนพร้อมกัน
ใช่ต้องหมุนพร้อมกันเขาเรียกว่า two man's rule เราน่าจะได้ยินในหนังซึ่งเขาก็ดับเบิลเช็คอีกนะว่าไอ้กุญแจที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยจะต้องอยู่ห่างกันมากพอที่ไม่ใช่คนเดียวกันจะมาปิดพร้อมกันได
้ครับ
อาจจะต้องอยู่คนละฝั่งของห้องแต่ถ้าอยู่คนละฝั่งของห้องมันอาจจะเรียกใครสักคนมาช่วยกันปิดก็ได้โดยไม่มีการคำสั่งก็ได้ดังนั้นเนี่ยนอกจากมีห้องนี้แล้วก็ต้องมีคนแบบเนี้ยเหมือนกันอยู่ในอีกห้องนึงอยู่อีกที่นึงแต่ว่าทุกคนต้องบิดพร้อมกัน4คน
ครับ
จรวดถึงจะออกจากไซโลได้ถ้าเป็นกรณีของเรือดำน้ำเขาก็จะมีตู้เซฟซึ่งต้องไขพร้อมกัน2คนเหมือนกันแล้วหักรหัสออกมาแบบที่เราเคยเห็นในหนังเรื่องอื่นอ่านหรือว่าถ้าเป็นเครื่องบินในหนังก็มีเหมือนกันที่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับ B2 คือพอดีเครื่องบินเนี่ยมันเรียกกลับมาได
้
เขาก็จะไปบินรออยู่ที่จุดที่พร้อมจะปล่อยถ้าในหนังก็จะเห็นนักบินเขาถามกันว่าถ้าคำสั่งมาพร้อมจะทำหรือเปล่านั่นแหละอันนี้เป็นการเตรียมใช้อาวุธละพอเตรียมใช้อาวุธแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าคำสั่งมาปุ๊บนักบินก็สามารถกดยิงได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่คือขั้นตอนทั้งหมด
ครับ
โปรเซสทั้งหมดซึ่งโปรเซสทั้งหมดเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ทำงานในภายใน10 นาทีใช่ตั้งแต่การตัดสินใจยิงโป๊กจนถึงจรวดพุ่งออกไปจากไซโลเนี่ยต้องทำได้ในภายใน10 นาที
อันนี้คือขั้นตอนการยิง
ขั้นตอนการยิงทั้งหมด
จะดูซับซ้อนแต่ใช้เวลาแบบแค่10 นาทีนะแต่ดูแบบหลายขั้นตอนมากเลยแสดงว่าเขาก็มีบทเรียนแห่งการสูญเสียตั้งแต่ครั้งญี่ปุ่นหร
ือ
เปล่าครับที่มันถึงมีขั้นตอนซับซ้อนขนาดนี้อย่างเง
ี้
ย
ใช่ชัดเจนมากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาและนางซากิเนี่ยมันเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกไปเลยนะฮะคือนอกจากถ้าจะพูดถึงในมุมความสำเร็จทางวิศวกรรมความสำเร็จทางฟิสิกส์เนี่ยมันทำให้โลกเห็นว่ามันมีอาวุธหนึ่งที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงมากแต่ทางกลับกันเนี่ยมันก็ทำให้โลกเห็นว่าอำนาจการทำลายล้างแบบนี้มันรุนแรงมากเสียจนใครที่จะตัดสินใจใช้อ่ะคุณต้องรับให้ได้ทั้งผลทางการเมืองทั้งผลทางมนุษยธรรมและผลกระทบอื่นๆเยอะมากดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นที่ฮิโรชิมาและนาซากิมันทำให้โลกรู้สึกว่าการจะใช้นิวเคลียร์สักครั้งเนี่ยมันยากเนี่ยต้องลากเสียงหน่อยยากเหลือเกินมันเลยทำให้บทบาทของนิวเคลียร์จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เขาจะปั๊มออกมาเขาจะเก็บเอาไว้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เอามาเพื่อใช้มันจะเอามาเพื่อดีเทอเรนต์หรือว่าเพื่อป้องปรามมากกว่านะคือสังเกตว่าทำไมเนี่ยผมเล่าข้อมูลได้ทั้งหมดเลยว่าเขามีขั้นตอนยิงยังไงทั้งจริงๆมันควรเป็นความลับแต่ทำไมเขาถึงบอกทุกคนในโลกผมก็รู้หลายๆคนก็รู้เพราะอะไรเขาบอกทุกคนในโลกเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเรามีขั้นตอนซับซ้อนแล้วเรามีนิวเคลียร์เป็นพันๆลูกเลยแต่ว่าถ้าใครยิงนิวเคลียร์หรือโจมตีสหรัฐอเมริกาด้วยนิวเคลียร์เราก็พร้อมที่จะใช้นิวเคลียร์เป็นพันลูกกวาดคุณให้เรียบนั้นก็อย่าทำไปดีกว่ารัสเซียก็เหมือนกันจีนก็เหมือนกันเขาบอกทุกคนแล้วว่าเขามีหัวลบกี่หัวลบประสิทธิภาพเป็นยังไงเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ถ้ามันยิงนิวเคลียร์ใส่กันเนี่ยมันตายทั้งคู่เลยดังนั้นเนี่ยนิวเคลียร์ก็จะทำหน้าที่เป็นดีเทอเรนต์นะครับเป็นการป้องปรามนั่นเอง
ถ้ามีการยิงออกมาแล้วฝั่งที่เป็นฝ่ายดีเฟนต์เขาที่ดีเฟนต์ตามในหนังเลยไหมฮะต้องมีการสกัดกั้นอะไรอย่าง
นี้อ๋ออันนี้ก็ใช่เหมือนกันใช่ถ้าอย่างฝั่งดีเฟนต์ในหนังเนี่ยระบบการตรวจจับขีปนาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเรดาร์ทั่วไปเพราะว่าปกติขีปนาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันจะต้องยิงแบบขึ้นสู่อวกาศก
่อ
นแล้วก็ก่อนจะปลดจรวดแล้วก็กลับขึ้นมาเขาเรียกว่ารีเอนทรีเข้ามาดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้เครือข่ายเรดาร์เครือข่ายดาวเทียมเครือข่ายการตรวจจับที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็มันก็ในหนังทำอีกตรงอีกอย่างนึงคือว่ามันยังไม่สามารถที่จะตรวจจับแล้วเป๊ะได้ทันที มันต้องอาศัยข้อมูลที่ฟีดเข้ามาเรื่อยตามระยะเวลาแต่แล้วก็ตามเนี่ยวิธีการสกัดขีปนาวุธนิวเคลียร์เนี่ยถ้าในกรณีของสหรัฐอเมริกาซึ่งหนังเรื่องนี้เล่าเนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีวิธีที่น่าสนใจที่หนังแสดงให้เราดูเนี่ยก็คือการยิง GBI ขึ้นไปถ้าในหนังเราจะรู้สึกว่าเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะโดนแค่ 61% ใช่ไหมฮะแล้วบอกเหมือนกับโยนเหรียญน่ะไม่ว่าจะออกหัวหรือก้อย
หัวก้อยครับ
ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นหนังอะเนาะแต่ก็จะบอกว่าในความจริงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
อ๋อ ก็50 50 60 60
60
60เท่ากับ50บาทถ้าเป็นเหรียญก้อยอ่ะ
ใช่ใช่ไม่ต่างก็คือไอ้สถิติเนี่ยมันออกมาจากการที่เขาทดสอบนะเขาทดสอบ GBI อ่ะแล้วเราก็22ครั้งถ้าจำไม่ผิด มันประสบความสำเร็จแค่12ครั้งเองอีก10ครั้งพลาดเป้า
ครับ
ดังนั้นพอคำนวณออกมามันก็ได้สัก50กว่า60คือคำว่า 60% เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น probability of kill หรือว่าความเป็นไปได้ที่จะทำลายเป้าหมายเนาะแล้วที่สิ่งที่หนังพูดถูกอย่างนึงก็คือว่าการทำลายเป้าหมายแบบนี้มันยากมากเหมือนพยายามยิงกระสุนด้วยกระสุนน่ะ
ใช่ใช่ใช่
ดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้วิธีทันสมัยแล้วก็แบบโอกาสมันก็น้อยวิธีที่แก้ง่ายที่สุดก็คือยิงมาให้เยอะเข้าไว
้ต้องยิงหลายๆลูกเพ
ื
่อไปสกัด
เพื่อไปสกัดใช่ก็ถ้าลูกแรกเฟลก็ยังมีลูกที่สองล
ู
กที่สองก็ยังจริงมีลูกที่สามลูกที่สี่ลูกที่ห้าซึ่งปกติเนี่ยถ้าคำนวณมาเนี่ยถ้ายิงได้มากพอนะครับราวๆสักสี่ลูกความน่าจะเป็นของการทำลายเนี่ยมันจะขึ้นไปราวๆสัก 96%
การยิงสมมติยิงหลายลูกเนี่ยยิงไปทีเดียวหลายๆลูกหรือว่ายิงทีละลูกลูกแรกพลาดลูก2ยิงต่อหรือว่ายิงทีเดียวขึ้นไปหลายลูก
ยิงทีเดียวไปเลยครับ
อ๋อก็เหมือนแบบไปล้อมขึ้นไปล้อมจะโดนตัวไหนก็แล้วแต่คุณ
ขอให้โดนสักลูกนึงเถอะ
อ๋อ
แต่ว่าถ้าอย่างในหนังเนี่ยเขายิง2ลูกใช่ไหม
ครับ
ลูกนึงมันเขาเรียกว่าตัวหัวลบอ่ะมันแยกตัวจากตัวบูสเตอร์ไม่ได้ก็คือเฟลไปส่วนไอ้ตัวที่แยกสำเร็จปุ๊บมันยิงไม่โดนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้า2นัดเนี่ยยิงพร้อมกัน2นัดเนี่ยโอกาสที่จะโดนเนี่ยมันจะเพิ่มจาก 60% เป็นราวสัก 80 กว่าเปอร์เซ็นต
์ครับ
จริงๆก็เยอะแล้วโอกาสที่จะเกิดในหนังเนี่ยก็ค่อนข้างยากพอสมควรท่านก็แปลว่าถือว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือซวยมากๆเลยนะเพราะว่าวิธีการยิงของมันเนี่ยในเมื่อมันอยู่นอกอวกาศเราไม่สามารถที่จะกดดินระเบิดแล้วระเบิดตุ้มได
้
เพราะนอกอวกาศไม่มีออกซิเจนถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้วิธีว่าเอาหัวลบแบบวิ่งชนแล้วให้มันระเบิดหัวลบที่วิ่งชนเนี่ยเขาจะเรียกว่า EKV นะครับ EKV เนี่ยมันก็คือต้องแบบพยายามแยกตัวออกมาจากจรวดแล้วก็วิ่งหาหัวลบที่จะเข้ามาที่ชั้นบรรยากาศแล้วขีปนาวุธสมัยเนี้ยมันก็มีความทันสมัยอ่ะมีความพยายามที่จะแบบปล่อยเป้าลวงออกมาแบบว่าให้มันสับสนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากพอสมควรแต่ทั้งหมดเนี้ยเกิดขึ้นบนอวกาศนะ
อ๋ออยู่บนอวกาศ
ใช่
ถ้าลงมาบนผิวโลกแล้วเราต่อต้านกันไม่ได้ยิงสกัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอครับ
ยังได้อยู่แต่เขาก็จะไม่ใช้ GBI ละเพราะว่า GBI เนี่ยออกแบบมาในอวกาศก็จะใช้ขีปนาวุธที่เป็นขีปนาวุธที่รองลงมาเช่นที่เราจะเคยได้ยินก็คือ THAAT ที่ชื่อว่าถาดนั่นเอง
ครับ
หรือว่าเขียนอาวุธที่ชื่อ SM3 SM3 นะฮะยิงจากเรือรบอันเนี้ยมันยิงไปที่ขอบอวกาศได้แต่ถ้ายังไม่โดนจริงๆก็ใช้ขีปนาวุธที่เราน่าจะเคยได้ยินชื่อคือ Patriot
Patriot
ซ้ำอีกรอบ
ครับ
ถ้า Patriot ยังไม่โดนอีกก็สวดมนต
์
ไม่ได้ละ
ครับแต่ในหนังเขาจบแค่2ลูกนั้น
2ลูกน
ั้
น
แล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีวิธีทางอื่นแล้ว
ไม่มีทางอื่น
แต่จริงๆอ่ะมี
จริงๆมีใช่แต่ผมกำลังคิดว่าหนังเนี่ยพยายามที่จะสื่อว่าขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่ยิงออกมาจากประเทศไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันถูกยิงโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนภัยเลยไม่มีใครรู
้ครับ
ดังนั้นเนี่ยการเตรียมการจะป้องกันก็ไม่ได้เต็มที
่
ก็เลยยิงได้แค่ GBI เท่านั้นเอง2ลูก
ครับถ้าจะเอาระยะทางจากโลกจริงๆเนี่ยแต่จากแต่ละประเทศขอเป็นเป้าเป็นขออนุญาตเป็นสหรัฐแล้วกัน
อ่ะสหรัฐ
จีนรัสเซียหรือเกาหลีเหนือที่ในหนังเขายกตัวอย่างมาเงี้ยฮะระยะทางการยิงไกลใกล้ไกลอย่างเงี้ยความแรงในการยิงมันมีผลไหม
แรงระเบิดผลลัพธ์มันจะอยู่ที่หัวรบที่ใช้นะครับแต่ว่ายิงไกลเนี่ยมันก็มีเวลาตอบสนองมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันฟังดูเหมือนว่าขีปนาวุธพวกนี้มันบินเร็วเหนือเสียงมันน่าจะต้องแป๊บเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยวิธีการยิงของมันเนี่ยมันเป็นวิธีที่ฟังดูเหมือนไม่น่าซับซ้อนนะแต่โอเคมันต้องใช้เทคโนโลยีสูงแล้วก็คือว่ามันยิงแค่เราจรวดปล่อยดาวเทีย
ม
ยิงขึ้นไปบูสต์บูสต์ขึ้นไปบนอวกาศเสร็จแล้วปุ๊บมันปล่อยบูสเตอร์ออกมาทิ้งลงไปแล้วก็จะเหลือแต่หัวลบเนี่ยก็จะล่อนไปเรื่อยพอหมดแรงปุ๊บก็จะค่อยตกกลับมามันก็จะวิ่งเป็นโค้งอย่างเงี้ยพอตกกลับมาปุ๊บช่วงรีเอนทรีมันก็จะมี3เฟสนะช่วงมิดคอสช่วงรีเอนทรีกับช่วงบูสต์ขึ้นไปซึ่ง3เฟสเนี่ยก็กินเวลาหลายนาทีเหมือนกัน
ครับ
เป็น10นาทีกว่าจะถึงแต่ในทางกลับกันก็นั่นแหละเวลาที่จะตัดสินใจในการที่จะตอบโต้ในการที่จะสกัดกั้นเนี่ยก็ใช้เวลาได้เป็น10นาทีเหมือนกัน
อ๋อไม่ว่ายิงมาจากประเทศไหนจุดไหนมันก็ขึ้นอวกาศไปก่อนแต่ระยะทางหลังจากอวกาศน่าจะพอๆกันแล้วเพราะว่ามันไปตั้งลำไปตั้งลำมาแล้ว
ใช่แต่ว่าสุดท้ายสุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าแรงระเบิดจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับหัวลบที่เลือกใช้ซึ่งหัวลบสมัยเนี้ยถ้าลองเทียบสมัยฮิโรชิมาเนาะแล้วมาระเบิดที่กรุงเทพก็ได้อ่ะระเบิดที่อนุสาวรีย์ ผลลัพธ์มันก็จะได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหัวรบสมัยนี้มาระหว่างที่อนุสาวรีย์เหมือนกันมันอาจจะไม่ได้ทำลายแค่กรุงเทพอ่ะมันอาจจะทำลายไปถึงปทุมเผื่อแผ่ไปถึงนนทบุรีด้วยเพราะว่าหัวรบสมัยนี้แรงกว่าสมัยฮิโรชิมาเป็นร้อยเท่าก็มีอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือว่ามีขีปนาวุธที่มีหลายหัวรบก็มีก็คือพูดง่ายว่าถ้ายิงครั้งเดียวคุณอยากทำลายเมืองหลายเมืองมันแตกออกมาเป็น8หัวก็ได้8เมืองหายจากแผนที่พร้อมกัน
ครับ
โอ้โห
หลายอย่าง
หลายอย่าง
ณปัจจุบันนี้ทำได้หลายอย่าง
ทำได้หมดเลย
ในหนังก็บอกว่าชิคาโก
ชิคาโก
10ล้านคนก็ถึงก็ของจริงก็มีถึงแน่นอน
โอ้ผมคิดว่าน่าจะถึงแน่นอน
ครับ
ซึ่งใน Black Book เนี่ยเวลาเราตอบโต้ใน Black Book ก็จะลิสต์นี้เหมือนกัน
ครับ
สมมติคุณจะยิงทำลายกรุงเทพสมมติกรุงเทพเรายิงใส่เขาจะยิงใส่เราคุณต้องสังหารคนกี่คน15ล้านคนอย่างเงี้ยซึ่งข้อมูลแบบเนี้ยประธานดีรับตำแหน่งเสร็จปุ๊บสาบานตนเสร็จปุ๊
บ
ทำพิธีเรียบร้อยพอเข้าเมื่อไรปุ๊บประธานดีจะถูกจับนั่งบรีฟก่อนเลยเป็นสิ่งแรกว่าท่านครับต่อไปนี้ท่านมีหน้าที่ควบคุ
ม
และตัดสินใจการยิงนิวเคลียร์ท่านจะมีแบ็กบุ๊กนะครับคนที่เป็นนายทหารที่จะติดตามท่านไปแบ็กบุ๊กก็จะเป็นอย่างนี้ท่านจะต้องสั่งสังหารคนอย่างนี้กี่ร้อยคนจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็น security brief แรกๆที่ประธานดีเนี่ยจะถูกจับบรีฟแล้วก็จะมีประธานดีบางคนออกมาบอกว่าอันเนี้ยเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกสยองขวัญที่สุดโมเมนต์หนึ่งของการเป็นพลเมืองดีอ่ะคุณจะต้องรู้ว่าคุณมีอำนาจที่จะสั่งสังหารคนเป็น10ล้านคน
ครับ
ดังนั้นเนี่ยมันก็คือในทางการเงินมันคือหน้าที่ของคุณนั่นแหละที่จะทำให้โมเมนต์เนี้ยต้องไม่เกิดขึ้น
ขอถามประวัติศาสตร์สักนิดนึงครับแบ็คบุ๊กตรงนี้แบ็คบุ๊กแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาในช่วงสมัยไหนครับคือหลังจากญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าหรือว่าหลังจากนั้นสักพักนึง
หลังจากนั้นสักพักนึงครับพอโลกเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นไปโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยมีดาวเทียมมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกลับมาที่ศูนย์บัญชาการในการที่จะมานั่งบัญชาการแล้วกดปุ่มยิงละเขาสามารถจะไปที่ไหนก็ได้สั่งยิงที่ไหนก็ได้ซึ่งไอ้กระเป๋านิวเคลียร์ฟุตบอลเนี่ยจีนก็มีรัสเซียก็
ม
ีนะครับในเมื่อมันต้องไปหลายๆที่เนี่ยเขาก็ย่อการข้อมูลต่างๆเนี่ยลงมาเหลือในกระดาษ A4 หนาๆเล่าๆเนี้ยแค่นิดหน่อยเรียกว่าแบ็คบุ๊กนั่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่โลกเราเริ่มมีดาวเทียมละโลกเราเริ่มไปไหนมาไหนได้ละโดยสะดวกขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้น
อ๋อก็มีข้อมูลเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นก็อยู่ในเล่มนิดนึง
ใช่
แบบนี้ใช่ไหมครับการประชุมกันการวอลลุ่มกันมีหลายฝ่ายมากเลยอันนี้สังเขปหน่อยครับว่าประมาณไหนครับความจริงของเขาเนี่ยถ้ามีการอย่างนี้จริงเนี่ยเขาจะคุยกันอย่างนี้จริงไหม
ก็เชื่อว่าคล้ายๆอย่างนี้เพราะว่าถ้าสังเกตก็คือว่าคุยทั้งรัฐมนตรีกลาโหมคุยทั้งStratcomนะฮะก็คือว่าครบในลูปแล้วก็มีพันธมิตรดีมาด้วยคือครบลูปทุกคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจยิงแล้วมีอำนาจในการให้คำปรึกษาร วมถึงบรรดาผู้ช่วยต่างๆบรรดาเขาเรียกว่าเป็นดา security advisor ผู้ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงซึ่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐเนี่ยมีอำนาจสูงมากจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกรณีความมั่นคงที่เกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจอะไรพวกนี้กับประธานาธิบดีแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นChairman of Joint Chiefs of Staff คือว่าคล้ายๆผบ.สูงสุดนั่นแหละประธานเสนาในการร่วมเพราะสหรัฐเนี่ยทหารไม่มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งรบไม่ได้สั่งยิงไม่ได้ต้องประธานาธิบดีเท่านั้นเขาก็จะบอกว่าท่านครับต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้ประธานาธิบดีก็จะต้องถามว่าถูกหรือเปล่าคุณตรวจจับได้หรือเปล่าอันนี้มันใช่จรวดจริงๆมั้ยเพราะว่ามันมีกรณีจริงๆนะก็คือโซเวียตเคยจับนิวเคลียร์ได
้ครับ
แล้วตายแล้วมันดูวิ่งเข้ามาดูทิศทางเหมือนจะมาจากตะวันตกได้เครมลินก็เลยไม่ได้ละเขาจะยิงมาเราต้องกดยิงกลับแล้วส่งกดคำสั่งยิงแล้วด้วยพอมาที่ศูนย์ประชาการของเขาที่เป็นคนกดสั่งยิงมีพันโทคนนึงรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติมันไม่มีสัญญาณมาเลยอเมริกาจะโจมตีได้ไงเลยตัดสินใจไม่ทำตามคำสั่งแล้วสุดท้ายมารู้อีกทีหลังก็คือเรดาร์โซเวียตเกิดจับผิดฝูงนกเป็นระเบิดนิวเคลียร
์อ๋อในหนังเขาก็เล่าเหมือนกันนะ
A flock of birds ใช่นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะฮะซึ่งทำพันโทคนนั้นกลายเป็นฮีโร่ไปเลยเพราะว่าเขาใช้สัญชาตญาณของตัวเองอ่ะทั้งที่เขาขัดคำสั่งนะทั้งจริงแล้วนี่เป็นโทษร้ายแรงมากแต่สุดท้ายเนี่ยเขาคือฮีโร่ของชาติคือฮีโร่ของมนุษยชาติในมุมหนึ่งเลย
เฉียดมาก
เฉียดมากทั้งนั้นคือเฉียดมาก
แต่ที่ผมสังเกตในหนังเนี่ยฝ่ายทางตบทหารเนี่ยเขาอยากยิงเขาอยากส่วนเขาอยากยิงมากเลย
ใช
่ไม่ว่าจะเหตุผลใดท่านต้องยิงท่านต้องยิงท่านต้องตอบโต้อันนี้เป็นจิตสำนึกลึกของความเป็นทหารอยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ใช่คือมันมีทฤษฎีหนึ่งนะครับระบุว่าโลกเราเนี่ยรอดพ้นจากสงครามนิวเคลียร
์
ในช่วงสงครามเย็นมาได้เพราะทฤษฎีที่ชื่อว่า mutual assured destruction คือ mutual ก็คือว่าทั้งสองฝ่าย actual คือว่ารับประกัน disruption คือความเสียหายเป็นทฤษฎีที่รับประกันว่าทั้ง2ฝ่ายจะเสียหายด้วยกันทั้งสิ้นเพราะอะไรทั้ง2ฝ่ายมีนิวเคลียร์ที่พร้อมที่จะกวาดทั้งประเทศของแต่ละฝ่ายเนี่ยทั้งนิวเคลียร์ของรัสเซียและนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะกวาดของอีกฝ่ายเนี่ยให้เสียหายไปได้พร้อมกันหมดเลยเขาก็เลยเริ่มมีความคิดว่าถ้าผมถูกยิงนิวเคลียร์ขึ้นมาผมต้องมีอะไรตอบโต้เขาก็เริ่มมีคนเอานิวเคลียร์ไปใส่เรือดำน้ำเอานิวเคลียร์ไปใส่เครื่องบินแล้วเรือดำน้ำเนี่ยเราก็ไม่รู้มันอยู่ไหนเพราะมันอยู่ใต้น้ำเครื่องบินเนี่ยเราไม่รู้มันจะบินอยู่ที่ไหนหรือบินไปแล้วปุ๊บไม่รู้อันไหนมีนิวเคลียร์บ้างมันก็จะรับประกันว่าถ้าอเมริกายิงนิวเคลียร์ใส่รัสเซียรัสเซียอาจจะยิงนิวเคลียร์จากเรือดำน้ำตอบโต้อเมริกาได้แม้ว่าแผ่นดินรัสเซียจะราบเรียบก็ตามไอ้สิ่งนี้เขาเรียกว่า first strike กับ second strike
ครับ
ในหนังอาจจะได้ยินนะ first strike คือการยิงนิวเคลียร์ครั้งแรก
ครับ
second strike คือการยิงนิวเคลียร์ตอบโต
้
สิ่งที่จะทำให้ประเทศไม่เสียเปรียบเกินไปคือการทำให้ second strike เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงพอดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่านายทหารของ Stratcom เนี่ยก็พยายามอยากให้ยิงเพราะข้อมูลมันเห็นชัดแล้วว่าชิคาโกกำลังจะถูกบอม
บ
ดังนั้นเนี่ยการตอบโต้ที่ดีที่สุดตามทฤษฎีนี้ที่ทหารเขาถูกฝึกขึ้นมาคือคุณต้องยิงตอบโต้ให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยสิ้นสภาพการตอบโต้ไม่ให้เขายิงอีกมาอีกรอบได้ดังนั้นเขาเลยพยายามจะทันครับยิงเถอะยิงเถอะเพราะนี่มันชัดเจนแล้ว
แม้ว่าไม่รู้ว่าใครยิงมา
แม้ไม่รู้ว่าใครยิงมาแต่เขายิงมาจากตรงไหนยิงกลับไปตรงนั้นก่อน
อ๋อในหนังเขารู้ไหมว่ายิงมาจากตรงไหน
ในหนังไม่ได้เฉลย
ครับ
แต่ดู
เพราะว่ามันขึ้นไปบน
ขึ้นบนอากาศแล้วมันดีเทคครั้งแรกปุ๊บก็ลอยอยู่แล้วแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าพล็อตกราฟกลับไปเนี่ยคิดว่าในหนังก็น่าจะบอกว่าเป็นเกาหลีเหนือแหละ
ครับเขาพยายามบอกว่าเป็นเกาหลี
เขาพยายามจะบอกว่าเป็นเกาหลีเหนือใช่
เพราะติดต่อไปที่ในหนังเขาติดต่อไปที่รัสเซียผมว่าเปล่าแล้วคุยกับจีแล้วว่าไม่ใช่ฉัน
ใช่ฉัน
ก็เหลือประเทศเดียว
ก็เหลือประเทศเดียวดังนั้นเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าทหารก็จะคิดในมุมทหาร
ครับ
แต่ถ้าเราปล่อยถ้าพูดตรงถ้าเราปล่อยให้ทหารคิดในมุมทหารอย่างเดียวโอ้โหผมว่าป่านนี้โลกเราถูกทำลายไปหลายรอบละ
ครับ
ใช่ดังนั้นเนี่ยประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยไม่ว่าระบบการปกครองแบบไหนคนที่มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องสำคัญทหารเนี่ยต้องเป็นประธานาธิบดีเท่านั้นเพราะประธานาธิบดีเป็นตัวแทนของชาติทั้งชาติแล้วในถ้าในมุมของประเทศคอมมิวนิสต์เนาะประธานาธิบดีเป็นตัวแทนที่มาจากพรรคคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์มาจากใครมาจากประชาชนถ้าในมุมของประเทศประชาธิปไตยประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็เท่ากับเป็นตัวแทนของประชาชน
เหมือนกัน
ดังนั้นเนี่ยสังเกตว่าคนที่มีอำนาจสั่งการที่แท้จริงเนี่ยประธานาธิบดีเขาจะพยายามให้เป็นคนที่มาจากการเลือกหรือเป็นคนที่ได้รับอำนาจสูงสุดจากประชาชนเท่านั้นเพื่อไม่ให้ทหารคนนึงเนี่ยเกิดสมมติมีนายพลขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมากินเหล้าหนักไปหน่อยเอ้ยกดยิงนิวเคลียร์สิ
ครับ
ต้องไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น
อ
ันนี้แหละเป็นวิธีที่ทำให้การยิงนิวเคลียร์มันยากและซับซ้อนแล้วก็ทำให้คนคนเดียวเนี่ยแม้ว่าจะมีอำนาจในการสั่งยิงนิวเคลียร์ได้แต่คนคนนั้นเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนและประเทศชาติทั้งประเทศ
เหมือนท่านนายพลคนนี้ อยากตอบโต้จนแม้กระทั่งเขาคิดเผื่อว่าประธานาธิบดีตายรองประธานาธิบดีตายไปถึงระดับประธานสวแสดงว่าเขาก็ไม่แยแสว่าใครจะอยู่ใครจะไปแต่ฉันจะยิงอย่างนี้หรือเปล่าครับ
ใช่เขาก็ต้องแต่ว่าสังเกตว่าเขาก็จะมีที่ได้ทำได้ก็ให้คำแนะนำก็จะบอกท่านครับยิงแต่เขาไม่มีอำนาจที่จะกดสั่งยิงเพราะว่าสุดท้ายกลับมาที่เดิมคนมีอำนาจคือใครประธานาธิบดีถ้านายพลคนนี้อยากจะยิง NMCC ก็จะถามว่าโค้ดคุณคืออะไรตอบไม่ได้ละ
อ
ันนี้คือวิธีการบล็อกแล้วมันคือการบล็อกเนี้ยหลายชั้นมากๆกว่าจะยิงได
้โอ้ก็ในการ์ดนั้นนะ
ในการ์ด
ก็คือแบบกระดาษใบเดียวก็ชี้เป็นชี้ตายโลกได้นะครับ
ใช
่ถ้ามองไปในโลกความเป็นจริงบ้างในสถานการณ์ปัจจุบันประธานาธิบดีอย่างโดนัลด์ทรัมป
์
ดูจากพฤติกรรมของเขาแล้วถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีในหนังเรื่องนี
้
ถ้าจะวิเคราะห์เขาจะทำยังไง
โอ้โหเอางี้ก่อนถ้ามาดูตอนที่เขาทำจริงดีกว่าก็คือว่าตอนที่เขาทิ้งระเบิดอิหร่านเนี่ยสังเกตว่าศัพท์ที่เขาใช้ตอนที่เขาโพสต์ทรูโซเชียลอะทำลายให้สิ้นสภาพหรือว่าแบบทำลายล้างอารยธรรมมันก็ดูโอ้ดูน่ากลัวเหมือนกันนะแล้วเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่พูดถ้าพูดตรงๆก็เหมือนกับคนบ้านะคนนึงอะแต่พอบ้าปุ๊บแล้วเขาดันทำจริงหลายเรื่องด้วยก็น่ากลัวดังนั้นผมคิดว่าถ้าอันนี้เดาเลยนะถ
้
าเกิดว่าเป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงแบบนี้เผลอๆจรวดยังไม่ทันจะลงที่ชิคาโก้ทำจะกดสั่งยิงกลับไปก่อนแล้วล่ะ
แค่เห็นปุ๊บไอ้ใครยิงมาถ้ารู้ว่าใครยิงมายิงตอบโต้ก่อน
เลยโต้เลยเผลอๆจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าทำเขาก็เป็นคนที่บุคลิกที่คือจริงเขาเป็นคนที่มีความเด็ดขาดการตัดสินใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่มาจากภาคธุรกิจอีกมุมนึงเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้ว่า สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีขีดความสามารถมีอำนาจอะไรแล้วเขาก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีคนก่อนๆเนี่ยไม่ว่าจะพ
ร
รคไหนเนี่ยไม่เคยใช้ขีดความสามารถและความได้เปรียบของสหรัฐอเมริกาให้เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกาเลยดังนั้นเนี่ยสังเกตมาเขาขึ้นมาปุ๊บเขาแผ่อำนาจเต็มที
่ครับ
ทาริฟบ้างทำนู่นทำนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกามีอำนาจแล้วผมพร้อมจะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของใครเพื่อสหรัฐอเมริกาเองนะพอฟังอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้มากกว่าที่ชิคาโกยังไม่ถูกทำลายด้วยซ้ำแต่ตำรวจมินิทแมนน่าจะออกจากไซโลก่อนแล้วแหละ
เขาน่าจะสั่งยิงแหละ แต
่
มันจะมียิบย่อยไปกว่านั้นคือเขาจะยิงในระดับไหนครับแดงเหลืองเขียว
โอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคือนายทหารคนที่ถือนิวเคลียร์ฟุตบอลเนี่ยจริงๆไม่มีอำนาจในการช่วยตัดสินใจนะคนตัดสินใจต้องเป็นประธานาธิบดีเองแต่ปกติประธานาธิบดีส่วนใหญ่ก็จะถามกลับถ้าเป็นคุณคุณทำยังไงซึ่งเขาจะบอกผมตัดสินใจไม่ได้ครับท่านแต่ถ้าโจมตีอย่างนี้นะครับมันก็ต้องอย่างนี้ซึ่งในแบล็คบุ๊กเนี่ยมันจะมีเลเวลของการตอบโต้แตกต่างกันไปนะครับเลเวลของการตอบโต้แบบ total destruction ก็คือทำลายแบบเอากวาดแทบสิ้นซากเลยก็คือยิงหลายๆลูกกวาดทั้งประเทศเลเวลในการตอบโต้แค่ว่าทำลายแค่เมืองบางเมืองทำลายแค่ขีดความสามารถทางทหารหรือว่าขีดความสามารถในการยิงนิวเคลียร์ของประเทศนั้นๆก็จะลดลงมาหรือว่าในเลเวลที่ขอแค่ยิงแค่ตอบโต้กลับไปครั้งเดียวก็ได้เพื่อแสดงให้เห็นว่าผมกล้ายิงนะงั้นคุณยิงมาลูกเดียวแล้วคุณพ
อ
เพราะผมก็ตอบไปที่คุณแค่ลูกเดียวแล้วกันน่าจะยิง มันมีหลายเลเวลมาก
ก็ผมบอกโซลูชันให้ท่
าน
ท่านก็ไปเลือกเอาเองอย่าเอาผมไปเป็นหางเลข
ใช่เพราะว่าผมรับไม่ไหว
ตัวแบ็คบุ๊กนี้มีเฉพาะการตอบโต้อย่างเดียวใช่ไหมหรือว่าเราไปเปิดก่อนด้วยก็ได้ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
จริงๆใช้ได้เรื่อยๆนะครับแบ็คบุ๊กเนี่ยนอกจากการตอบโต้เนี่ยมันจะมีการระบุด้วยว่าถ้าท่านยิงไปแล้วเนี่ยหรือถ้าท่านต้องการหลบภัยเนี่ยท่านต้องไปหลบที่ไหน
อ๋อบอกรายละเอียดถึง
บอกรายละเอียดถึงขั้นนั้นแล้วก็มีรายละเอียดของเรื่องภาวะทางการเมืองภาวะสงครามหรือภาวะที่เกิดขึ้นในโลกผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบ็คบุ๊กเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนเรื่อยๆมันจะถูกอัปเดตเรื่อยๆมันจะมีทีมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งทางทหารและพลเรือนเนี่ยนั่งวิเคราะห์แล้วก็จะเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเพื่อให้สุดท้ายถ้าใช้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยท่านก็จะประธานาธิบดีก็จะมีข้อมูลที่อัปเดตเสมอว่าถ้าจะยิงปุ๊บเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บข้อมูลต้องไม่เก่าไปกว่าสัปดาห์นึงอะไรประมาณนี้เป็นต้น
โอ้ก็คือมีการตีพิมพ์ใหม่เรื่อย
ๆใหม่เรื่อย
ๆทุกสัปดาห์
ทุกสัปดาห์หรืออย่างบิสกิตเนี่ยที่เป็นโค้ดที่ใช้ในการยิงเนี่ยเปลี่ยนแทบทุกวันก็จะมีโค้ดใหม่มาให้ประธานาธิบดีอยู่เรื่อยๆเพราะนี่ก็เป็นที่เก็บให้ดีเพราะโค้ดเนี่ยก็จะถูกเจเนเรตหรือว่าถูกสร้างใหม่ทุกวันเหมือนกันที่ศูนย์บัญชาการเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนก็จะเปลี่ยนไปทุกวันดังนั้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้ก็จะมีการอัปเดตตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่า NMCC คือ National Military Command Center เนี่ยจะมอนิเตอร์24ชั่วโมงเกิดเหตุการณ์ที่ไหนเกิดการยิงจรวดที่ไหนมีสงครามที่ไหนหรือว่าที่ไหนมีรัฐประหารที่ไหนเกิดกบฏที่ไหนมีน้ำท่วมที่ไหนมีแผ่นดินไหวทุกอย่างจะถูกมอนิเตอร์ทั้งหมดแล้วถูกนำมารวมวิเคราะห์รายชั่วโมงเลยว่าโลกเรามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงและออกมาเป็นข้อมูลแล้วข้อมูลนี้ตีพิมพ์ส่งให้ประธานาธิบดีเก็บเอาไว้ประธานาธิบดีตั้งแต่เริ่มตำแหน่งถึงหมดวาระอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แบล็คบุ๊กเลยก็ได้แต่ถ้าต้องใช้เขาต้องมีข้อมูลที่อัปเดตเสม
อแสดงว่าข้อมูลที่เรามีปัญหากับกัมพูชาก็อาจจะอยู่ในแบ็คบุ
๊กแน่นอนก็ตอนที่เรารบกัมพูชาก็จะมีจุดแดงแป๊บขึ้นมาว่าชายแดนไทยกัมพูชามีสงครามกันข้อมูลนี้ก็จะถูกใส่ไปในแบ็คบุ๊กนั่นแหละ
ก็คือแบบมีรายงานตอนนี้มีปัญหานะท่านจะอาจจะไปเคลียร์อะไรยังไงหรือเปล่า
ใช่
ก็ต้องมีการถาม
ก็ต้องมีการถามแน่นอน
ถ้าประธานาธิบดีบอกว่าไม่มีผลได้ผลเสียกับเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอะไรเงี้ย
ใช่
แต่สุดท้ายก็มายุ่งเนาะ
ก็มายุ่งเนาะเพราะว่
ครับผมขอย้อนไปสักนิดหนึ่งครับทหารที่ถือกระเป๋าดำใช่ไหมฮะทำไมไม่เป็นยศนายพลนะที่เดินตาม
เพราะว่าหนึ่งก็คือนายพลเนี่ยเขามีหน้าที่ตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่
อันนี้เป็นแบบฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายปฏิบัติการใช่เพราะว่าหน้าที่ของคนนี้เป็นผู้ช่วย
คร
ับเป็นคนที่จะให้คำแนะนำประธานาธิบดีประธานาธิบดีอาจจะอกสั่นขวัญแขวนอาจจะมือสั่นเครียดในสถานการณ์ที่เขาต้องสั่งฆ่าคนเป็นสิบคน20 ล้าน 20 ล้านคนเนี่ยคนนี้แหละจะเป็นคนที่ถูกฝึกมาท่านครับเปิดแบ็คบุ๊กครับนี่คือออปชันนะครับท่านจะเลือกแบบไหนครับ1 2 3 4ถ้าท่านเลือกแบบนี้นะครับท่านจะต้องทำลายเมืองนี้นะครับจะมีคนตายเท่านี้นะครับผลการเมืองจะเป็นอย่างนี้เขาจะค่อยๆให้ไปทางที่ดีเนี่ยรับทราบ
ครับ
เงื่อนไขรับทราบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นฝ่ายปฏิบัติการยศแค่นี
้
แล้วก็คือถ้าพูดตรงๆคือว่ากระเป๋าเนี่ยมันหนัก
ให้ลุงนายพลไปถือก็กระไรอย
ู่ไหวเพราะว่านี่เป็นเรื่องอาจจะตลกแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะนายทหารเหล่านี้จะต้องฝึกแบบว่าฝึกถือกระเป๋าแล้ววิ่งในกรณีที่อาจจะต้องวิ่งตามประธานาธิบดีหรืออะไรคุณต้องวิ่งให้ได้กับกระเป๋า20กิโลครึ่งเนี่ยมันหนักพอสมควรแล้วเขาก็ต้องถือทำหน้านิ่งๆยืดหลังตรงแล้วก็เดินโอ้โหคือเขาก็รู้ว่ามันยากจนเขาจะมีถ้าเขาใส่สูตรนะฮะเขาก็จะมีสายช่วยลดน้ำหนักโยงจากกระเป๋าเข้ามาที่ตัวเพื่อจะได้หิ้วสบายหน่อยเพราะว่าเขาต้องหิ้วอย่างเงี้ยตลอด24ชั่วโมงจนกว่าเขาจะหมดกะแล้วจะมีคนมาแทน
เข้าห้องน้ำอย่างเงี้ย
เขาต้องกอดไปด้วย
แต่เข้าห้องน้ำก็ต้องห่างจากตัวประธานาธิบดีนะ
อ๋อใช่แต่ว่ามันต้องเป็นสถานการณ์พิเศษจริงค่ะจะเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องเป็นหาห้องน้ำแถวๆนั้นพวกโปรโตคอลพวกนี้ฟังดูเหมือนตลกนะแต่เขาจะคิดมาแล้วว่าถ้าแผนไม่ดีอยู่ตรงนี้แล้วคุณอยากเข้าห้องน้ำจริงๆอ่ะคุณต้องรู้ว่าห้องน้ำที่จะไม่ไกลแผนไม่ดีที่จะวิ่งไปหาแผนไม่ดีได้ในเวลาไม่กี่วินาทีอยู่ที่ไหนคือมันซีเรียสจนขนาดนั้นเลยเพราะว่าในทางกลับกันนั่นแหละการยิงนิวเคลียร์ครั้งนึงมันสังหารคนเยอะมาก
ครับ
มันเลยต้องทุกอย่างมันต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเพื่อให้การยิงแต่ละครั้งเนี่ยมันยากที่สุด
ครับนายทหารคนที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องฝึกหลายๆด้านเพื่อที่จะให้คนหนึ่งตัดสินใจในการแบบพลิกโลกได้เลยนะ
ใช่ครับคือก่อนที่จะมาเป็นเนี่ยเขาจะตรวจสอบประวัติอย่างเข้มข้น
ครับ
คือตรวจสอบประวัติตรวจสอบลึกลงไปถึงว่าคุณมีเขาเรียกว่าไงไม่ใช่แค่ว่าคุณเป็นสายลับของคนอื่นนะคือคุณต้องมีแล้วมีความรักชาติคุณมีความที่จะต้องการเสียสละเพื่อชาติหรือเปล่าคุณมีเงินเดือนพอใช้ไหมติดหนี้ติดสินที่ไหนไหมคุณเคยไปทำคดีมีประวัติที่ไหนหรือเปล่าคุณมีความรู้อะไรเท่าไหร่แล้วต้องสอบต้องแบบคือต้องสกรีนกันมากเพราะว่าคนคนนี้แหละจะเป็นคนที่ประธานดีจะหันกลับมาถามเสมอถ้าต้องยิงนิวเคลียร
์
ดังนั้นเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ซับซ้อนและให้ความมีความรับผิดชอบสูงมากจริงๆ
ครับปัจจุบันนี้มี AI เทคโนโลยี AI มาโอ้เยอะมากไม่ว่าจะใช้ในเรื่องการทำงานแน่นอนว่าการทางทหารก็น่าจะมีส่วนด้วยมันไปเปลี่ยนคลิกฝ่ามือยังไงครับกับวงการทางทหารโลกอย่างเง
ี้
ย
โอ้เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะมาก AI มันก็ช่วยในการตัดสินใจนะครับมันจะมีคิวลูปคือขบวนการที่ตั้งแต่ตัดสินใจจนถึงใช้อาวุธเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนทางทหารอยู่แล้วแต่ว่าคุณจะเป็นคนขับเครื่องบินคุณจะเป็นเรือรบจะเป็นรถถังอะไรพวกเนี้ยก็จะมีลูป AI เนี่ยมันจะมาช่วยให้คิวลูปเนี่ยมันหมุนเร็วขึ้นนั่นเท่ากับว่าเขาตัดสินใจได้ไวขึ้นแล้วก็ยิงอาวุธได้ตรงเป้ามากขึ้นแล้วก็เขาสามารถที่จะตัดสินใจทำลายเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมๆกันก็ได
้
เพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยเราต้องมานั่งวิเคราะห์ภาพถ่ายทีละภาพถ่ายต้องมานั่งวิเคราะห์ข้อมูลแล้วข้อมูลแล้วสั่งทีละเป้าเลยมันก็ช้าแต่ AI มันอาจจะมันเลือกให้เราเพียบเลยนะฮะดังนั้นมันจะไวขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยสังเกตว่าจะมีบริษัทที่ชื่อ Palantir นะที่หลังๆเนี่ยโอ้โหหุ้นวิ่งขึ้นเยอะเลยเพราะ Palantir เนี่ยเป็นผู้ผลิต AI เพื่อการทหารแล้วก็กระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนเนี่ยเซ็นสัญญากับ Palantir เนี่ยเอา AI มาใช้ในการช่วยเลือกเป้าหมายวิเคราะห์เป้าหมายแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองแล้วก็แนะนำการตัดสินใจนะครับมันก็จะเหมือนกับมีฐานฝ่ายเสนาธิการเนี่ยนั่งกันเป็น10ร้อยคนเลยแต่นี่เป็นแค่ AI อันเนี้ยช่วยเพิ่มขีดความสามารถได้มากแต่ก็มีแต่ก็มีคนบอกว่าเราใช้ AI กันเยอะๆเนี่ยทำให้มนุษย์ละเลยที่จะใช้การตัดสินใจแบบมนุษย
์
ใช้การตัดสินใจโดยมีมโนคติหรือมีการมีจัดเม้นแบบมนุษย์อะน้อยลง AI มันเลือกมาแล้ว 2-3 เป้าหมายอ่ะแอปปุ๊บหมดเลยเขาก็เลยบอกว่า1ในสาเหตุที่สหรัฐอเมริกาโจมตีผิดไปลงโรงเรียนหญิงล้วนที่อิหร่านจนมีใช่คือ AI จะเลือกเป้าหมายแล้ว AI เลือกเป้าหมายโดยข้อมูลเก่าแล้ว AI ไม่รู้ตัวแล้วพอ AI ส่งเป้าไป200กว่าเป้าให้นายทหารที่มีหน้าที่ approve เขาก็ดูผ่านๆนะ200เป้ามาเพียบเลยโอเคโอเคอันนี้ฐาน IRGC โอเคโอเคไม่รู้มาก่อนว่าตรงนี้มันไม่ใช่ฐาน IRGC ข้อมูลข่าวกองมันเป็นข้อมูลเก่ามันผิดตูมนี่คือความผิดพลาดของ AI ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาทางจริยธรรมนะฮะก็คือเราสามารถใช้ AI ปัจจุบันนี้เราใช้ AI เป็นเหมือนแชทบอทช่วยทำงานช่วยเจเนเรต PowerPoint ช่วยทำนู่นทำนี่เยอะแยะชีวิตเราสบาย
ไม่ดับเบิลเช็ค
เรา
ผมก็เป็น
ใช่ไหมเ
ราถามอะไร AI ก็ไม่ค่อยดับเบิลเช็ค
ไม่ค่อยดับเบิลเช็คใช่ไม่ใช่อะไรผมก็เป็นคือเรามันก็หาข้อมูลมาดีมันมีลิงก์ด้วยเราก็แทบไม่เคยกดไปดูลิงก
์
อ
่
ะ
พอเราอ่านน้ำจบแล้วเรา
จบแล้ว
ก็เก็ตแล้ว
เออง่ายแล้วคิดดูสิถ้าเราอันนั้นอย่างดีนะ
เรา
พรีเซนต์งานผิดอย่างแย่เราถูกเจ้านายว่
า
อย่างแย่เราตกรถเมย
์แต่เนี่ยไปลงโรงเรียน
ลงโรงเรียน มีคนตายมีผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจผลลัพธ์ทางสังค
ม
นี่คือปัญหาทางจริยธรรมของ AI ซึ่งโลกเราเนี่ยจะต้องช่วยตัดสินใจต่อไปว่าการใช้ AI ในทางทหารเนี่ยมันควรจะอยู่ในเลเวลไหนและมนุษย์ควรจะเข้าไปอยู่ในเลเวลไหนให้มันเหมาะสมเพราะว่านี่คือเรื่องความเป็นความตาย
นี่ยังดีแค่ AI แสดงแค่ข้อมูลมาว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วันใดวันหนึ่งที่มันอินเตอร์แอคกับคนได้มากกว่านี้แล้วบอกว่าท่านยิงเลยมันจะเอาวิทย์ใน
หรือ
ถ้าวันนึงแมนอย่างเงี้ยท่านยิงได้เลยได้เลยอย่างเงี้ยมันจะขนาดไหน
หรือถ้าวันนึงเราบอกให้ AI ถ้าเจอปุ๊บสั่งยิงได้เลยเนี่ยจะขนาดไหนโอ้โห
แล้วยิ่งถ้าเจอผู้นำที่แบบว่าหัวอ่อนกับ AI นิดนึงอะเชื่อหมดนึงก็เรียบร้อย
เรียบร้อยเลยนั่นแหละนี่คือปัญหาก
ลับมาคุยเรื่องหนังสักนิดนึงครับคิดยังไงกับ3องค์ที่ออกมาส่วนตัวผมเฝ้ารอว่ามันจะตูมเมื่อไหร่วะ
อ
๋
อใช่ตอนแรกผมก็รอเหมือนกันเลยดูหนังมันผ่านแป๊บเดียวมันเหมือนจะจบแล้วแต่ว่ามันต้องมีแน่เลยอ้าวไม่ตูมเอ๊ะมันเหมือน
รีเวิร์ส
แล้วรีเวิร์สอีกรอบมันก็ดีนะมันจะมีหนังหลายๆเรื่องอย่างเรื่องชื่อ Vantage Point ที่มีการยิงกันในลานจตุรัส
เ
ขาก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันก็คือว่าพยายามที่จะแสดงให้เห็นมุมมองของแต่ละคน
หลายมุม
ในหลายมุม
ครับ
อันนี้เราก็จะเห็นมุมมองหลายมุมก็คือมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ช่วยในทำเนียบขาวที่เป็นคนที่จะมอนิเตอร์ทุกอย่างให้ประธานาธิบดีมุมมองอีกมุมมองนึงก็เป็นมุมมองของฝ่ายทหารมุมมองนึงก็เป็นมุมมองของประธานาธิบดีและฝ่ายการเมืองเองเราก็จะเห็นลูปทั้งหมดว่าไอ้สิบกว่านาทีที่เกิดขึ้นเนี่ยในมุมมองของแต่ละคนเนี่ยมองอะไรเข้าไปและแต่ละคนเนี่ยใช้ข้อมูลอะไรในการตัดสินใจและมีวิธีในการตัดสินใจแบบไหนซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีการตัดสินใจแตกต่างกันเพราะว่าแต่ละคนมาจากแบ็คกราวด์ที่ต่างกันทำหน้าที่แตกต่างกันและมีความรับผิดชอบแตกต่างกันผมว่าพอดูไปสักพักนึงผมว่าคือผมชอบแคทเธอรีนแบ็คโลว์เข้าไปพูดกับหญิงนะแต่เขาทำหนังแมนมากดูแต่เรื่องดิ K19 Hurt Locker Zero Dark 30เนี
่
ยแล้วแต่ละหนังเนี่ยเขาจะมีลายเซ็นที่ชัดเจนก็คือว่าเขาแสดงให้เห็นความไม่สมบูรณ์ของมนุษย
์
ความตึงเครียดทำให้มนุษย์ตัดใจผิดพลาดหนังเรื่องนี้ก็เช่นกันทุกคนเครียดตัดสินใจถูกตัดสินใจผิดคนที่ถูกฝึกมาหลายรอบไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยครั้งพอต้องกดปุ่มยิงจริงๆแล้วมันยิงพลาดจากคนนั้นเนี่ยมือสั่นร้องไห้หรือที่เป็นผู้ช่วยที่เป็นออฟฟิเซอร์อินชาร์จที่อยู่ในเทมเนียบขาวพยายามที่จะคุมสติแต่ก็มือสั่นไปครับดีเครียดโอ้โหผมกำลังต้องสั่งยิงฆ่าคนเหรออันนี้มันคือความที่มนุษย์เราอะไม่สมบูรณ์แล้วความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์เราเท่านั้นมันส่งผลให้การตัดสินใจเรื่องยากๆโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่มีผลกระทบสูงมากแบบนี้มันจะถูกจะผิดไม่มีใครรู้เลยเพราะว่ามนุษย์เราไม่รู้ว่าความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์เนี่ยมันจะส่งผลเมื่อไหร
่
ทำให้กลายเป็นไม่รู้พูดได้หรือเปล่าตอนจบของหนังเนี่ยมันดูเหมือนกับไม่ได้สรุป
ดูเหมือนไม่ใช่
ดูเหมือนไม่ได้สรุป
ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน
จะไปทางไหนนะอันนี้อาจจะสปอยนิดนึงนะก็ไปดูก่อนก่อนจะพักไว้ก่อนนะ
ไปดูมาก่อน
ไปดูก่อนป
ึ๊บพูดได้เลยครับให้เขาไปดูก่อน
โอเคแล้วตอนจบของหนังเราก็จะสังเกตว่าเราไม่รู้เลยว่าประธานาธิบดีตัดสินใจยิงตอบโต้หรือเปล่านะเพราะจะสังเกตว่าหนังมันคัดออกไปแล้วเป็นภาพสีดำแล้วก็ได้ยินเสียงจรวดวิ่ง2รอบวุ้งแล้วก็สว่างขึ้นมาอีกทีนึงเป็นทุกคนอพยพเข้าบังเกอร์แล้วแล้วเราก็เห็น เหมือนเส้นควันจรวด2เส้นอยู่ข้างหลัง
ครับ
ซึ่งถ้าจะตีความว่าอ๋อนี่ไงประธานดีสั่งยิงตอบโต้ละเพราะเส้นควันจรวดได้ยินเสียงก็พูดได
้ครับ
หรือถ้าจะตีความว่าไม่ประธานดียิงสกัดกั้นก็ได้เพราะว่าสังเกตว่าควันจรวดมันเฉียง
ๆครับ
มันเหมือนกับจรวดต่อสู้กับสายยานหรือจรวดสกัดกั้นมากกว่าดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ให้คำตอบแต่สิ่งที่เขาพยายามย้ำหลายๆครั้งในแต่ละองค์เนี่ยผมรู้สึกว่าพยายามย้ำว่ามนุษย์ก็คือมนุษย
์
ไม่ว่าเราจะดีไซน์ระบบที่ดีแค่ไหนความเป็นมนุษย์อ่ะมันส่งผลต่อการตัดสินใจเสมอ
เมื่อกี้พูดถึงการอพยพอย่างเงี้ยครับในหนังเขาจะมีเล่าเหมือนกันว่ามีการคัดเลือกคนอพยพไปแล้วเขาใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกว่าใครควรรอดใครควรไม่รอดอะไรเงี้ย
คือเขาจะมีไกด์ไลน์ก็คือหน่วยงานที่ชื่อฟีมานั่นแหละไกด์ไลน์ฟีมาก็จะออกไกด์ไลน์มาว่าถ้าในกรณีที่ประเทศชาติเกิดภัยพิบัติประเทศชาติอยู่ในภาวะสงครามแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้อย่างปกติจะมีขั้นตอนอย่างไรที่รัฐบาลจะดำเนินการต่อได้ก็คือเป็น government continuity program แล้วการที่มีขั้นตอนต่อได้คืออะไรถ้าคนหนึ่งสมมติอาภัยวดีถูกสังหารหรือถูกระเบิดไปใครจะรับช่วงต่อรองประธานาธิบดีรัฐมนตรีกลาโหมประธานวุฒิสภาไล่ไปเรื่อยๆคืออย่างน้อยสุดไม่ว่าใครจะถูกทำลายไปอ่ะจะต้องมีคนในลิสต์ที่มาตัดสินใจแทนเสมอในทุกวินาทีเพื่อจะรับประกันว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะ ยังคงฟังก์ชันหรือยังคงทำงานได้เพื่อตอบโต้และรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได
้
ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่ถูกกำหนดว่าคุณอยู่ในลิสต์ลำดับที่2ลำดับที่3ลำดับที่4คุณอยู่ในที่เดียวกันไม่ได้เพราะถ้าเกิดยิงนิวเคลียร์โดนยิงนิวเคลียร์ปุ๊บคุณหายหมดเลยไม่ได้คุณจะต้อง
อพยพหนีไปหลายกระจายกันหน่อย
กระจายกันไปเราจะได้ยินคำศัพท์ที่บอกว่า designate evacuee คือคนที่ถูกกำหนดให้ต้องอพยพเข้าบังเกอร
์
ก็คือพูดง่ายคนนี้ถูกระบุให้รอดจะเป็นคนสุดท้ายที่ว่าถ้ารัฐบาลมันล่มสลายหมดถูกสังหารหมดคนพวกนี้แหละจะต้องทำหน้าที่รับช่วยงานตัดสินใจแล้วก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยฟังก์ชันหรือดำเนินการต่อไปได้
อ
ันนี้เป็นขั้นตอนของประเทศมหาอำนาจแทบทุกประเทศที่จะมีเพื่อรับประกันได้ว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรัฐบาลจะต้องมีผู้ตัดสินใจเสม
อมีในหนังเขามีฉากที่เถียงกันเรื่องนี้ครับไอ้คนที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยทำงานได้ไม่ถึงเดือนเลยก็คือเขาก็มีความเหมาะสมในการที่จะไปอยู่ต่ออ่ะอย่างนี้ใช่ไหมฮะโดยที่ไม่ดูว่าเขาทำงานถึงเดือนไหมหรือว่าอายุงานเป็นเท่าไหร่อันนี้ไม่จะเป็น
ไม่ได้เป็นต้องรู้เพราะว่าวิธีที่เขากำหนดเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดจากประสบการณ์ส่วนตัว
ครับ
เขากำหนดจากหน้าที่ที่คุณทำหน้าที่ที่คุณทำเนี่ยความรับผิดชอบแบบนี้มีความสำคัญในรัฐบาลชั่วคราวหรือในรัฐบาลที่ต้องรับมือจากความสูญเสียเนี่ยดังนั้นถ้าคุณมีหน้าที่นี้ก็คุณนั่นแหละที่จำเป็นที่จะต้องอพยพเขาจะมองตรงนี้มากกว่า
ครับสุดท้ายครับชอบอะไรในหนังฉากไหนในหนังที่ชอบ
ฉากที่ชอบจริงๆผมก็รู้สึกว่ามีหลายฉากนะแต่ว่าถ้าให้เลือกฉากนึงเนี่ยผมชอบฉากที่รัฐมนตรีกลาโหมทิ้งทุกอย่างละโทรกลับไปหาลูกสาว
ครับ
ถามเรื่องทั่วไปเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่น
ลูกสาวอยู่ชิคาโก
โดน
แน่นอน
ใช่แล้วเขาก็รู้ว่าอีกนาที2นาทีลูกสาวก็น่าจะถูกสังหารแน่มันเป็นมันยิ่งตอบย้ำข้อความของหนังว่าสุดท้ายเราทุกคนคือมนุษย
์
แล้วในภาวะวิกฤตแบบนี้คุณเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วคุณต้องยิ่งประเทศถูกยิงอยู่
เหมือนเขาพยายามไปช่วยลูกนะ
ใช่
ติดต่อกับเลขาให้ไปช่วยลูก
ใช่ให้ช่วยลูกแต่แทนที่คุณจะ
ใหญ่ขนาดไหนก็ช่วยไม่ได้
ใช่แทนที่คุณจะคอนเซนเทรตกับหน้าที่คุณเดียวคุณยังพยายามไปช่วยลูกแล้วคุณอยากขนาดไหนคุณช่วยไม่ได้คุณไม่สามารถที่จะสั่งเฮลิคอปเตอร์ไปอพยพลูกได้แล้วคุณทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายคุณต้องทิ้งหน้าที่ของคุณไปคุยกับลูกนี่คือความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ซึ่งผมลองคิดดูว่าถ้าผมเป็นผมอ่ะผมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอ่ะแล้วผมรู้ว่าลูกสาวผมกำลังจะตายเงี้ยผมอาจจะทำแบบเขาก็ได้นะผมคงไม่มีกระจิกกระใจจะมารับหน้าที่ปกป้องประเทศหรอกเพราะตอนนี้ผมยังปกป้องลูกสาวผมไม่ได้เลย
อ
ันนี้มันเป็นฉากที่ผมว่ามันฉาก
ตกใจเหมือนกันนะ
แต่น่าตกใจ ใช่แล้วก็มันเสือเห็นว่ามนุษย์คือมนุษย์นั่นแหละ
ฉากนี้เหมือนอยู่ในองค์สามแต่องค์สองอ่ะเหมือนจะมีแค่เสียงมา
ไม่แค่เสียงใช
่ก็เราไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรโอ้องค์สามอ่ะโอ้เดินไปขนาดนี้
ใช่มองไม่น่าหรอทำไมถึงหายออกไปเลย
ขอบคุณคุณนายโยมาก
ได้ขอบคุณครับ